Gepleýär ady atdyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. COVID-19 Aşgabatda hastahanalar näsaglardan ýüze urýar, marada virus çäklendirmeleri berkeýär. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 wakalaryny resmi taýdan hasaba almayan wagty, Aşgabatda hastahanalar koronavirus alamatly täze näsag kabul etmekden ýüze urýar. Marynyň welaýet häkimliginde keseliň ýaýramagyny haýallatmak boýunça adatdan daşary ýygnak geçirildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Aşgabatda bir aý mundan ozal adamlar hastahanalara ýan taşmazlygy süýnenşip olar zor bilen hastahanalara yerleşdirilen bolsa, indi keselhanalar näsaglary kabul etmekden köpçülükleýin ýüze urýar diýip habarçymyz paýtagtdan habar berdi. Polimex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda ýerleşýän koronavirus karantin merkezi hem kesel alamatlar bilen barýan näsaglary kabul etmeýär. Habarçy Polimex-iň öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkezin koronavirus alamatlary bolan 2 hepde bäri näsag bir aýaly kabul etmekden ýüze urýanlygyny habar berdi. Ýogsa bolmasa ol köp mukdarda pul hem hödürledi. Näsagyň COVID-19 testi negatif netije görkezdi diýip habarçy aýtdy. Ol näsag aýalyň 2 hepde bäri öýünde yaravsız olup yağdayı qoğuluşman son karantin merkezine 100 tutanlığına itti. Şondan son Nesav Aşgabadın kardiyologiya ve nefrologiya merkezine kompüter tomografiyasından geçer. Ve onun bir öykönlüğün 75% zeferlenenlik anıklanıyar. Havarçinin sözlerine göre hovsala düşen köp adam kardiyologiya ve nefrologiya bölümünü ulun avatlara döz gölüp kompüter tomografiyasından geçmeyi isleyer. Polimex karantin merkezi hırindikin hastahanaların nefaglardan yüze vurmeyi bütün dünya sağlık kuramasının safar etmek ahtimallığı bilen iyileştirilir deyip havarç aytti. Ya koronavirus testlerinin hili qovdel ya da test neticelerini 10 gün görközmezlik bavatına görközme verilipdir deyip bir neçe Aşgabatlı Azatlyk radiosunun haborçası bilen gurrun döşlükte aytti. Aşgabatda hastahanalar näsaglardan köpçülükdöýün ýüze urýan wagty Mary welaýatyna virusun ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen goşmaça çäklendirme çäreleri girdiler. Mundan ozal duşenbe günü Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Maryda keselhana barman, öýünni bejergalýan näsaglara häkimiýetler tarapyndan jerime salynýanlygy barada habar berdi. Şeýle-de 10-njy awgustda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagat ministrliginäki bir çeşmesi Mary welaýatyna koronavirus keseli bilen bagly ýagdaýlaryň agyrlaşýanlygyny habar beripdi. Düýn 11-nji awgustda welaýat häkimliginde adatdan daşary ýygnak geçirildi. Oňa etrap häkimleri welaýat saglygy saklaýyş bölümi, welaýat bilim bölümi we döwlet edara karhanalarynyň ähli ýolbaşçylary gatnaşdy. Ýygnak günün 2-nji ýarymynda sagat 2 töwereklerini geçirildi. Ýygnakda welaýatyň epidemiýa bilen bagly iň agyr döwri başdan geçirýändigi we virusyň ýaýramagyny haýyrlatmak boýunça çäreler maslaga edildi diýip welaýat administrasiýasynyňky bir çeşme atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk radiosynyň Bayramalda habarçylygyna gurrun berdi. Ýygnakda güýç edaralaryna welaýatyň çägine toy we ýaz çärelerini gözegçilikde saklamak, toy çärelerini ýatırmak we onu geçirýän adamlara jerime salmak tapşyryldy. Organ edaralaryna çäre görmek, toy çärelerini öňünden ýatırmak, ýaz çärelerini mümkin bolduğunun Azadam gatnaşdyrmak buyruk berildi. Hemmeti gözegçilikde bolmaly. Welaýat saglygy saklaýyş bölümünden maşgala lukmanlarynyň adamlar bilen has köp işleşmegi talap edildi. Lukmanlar hökmany suratda her gün öz uçaklaryna aýlanmaly we adamlaryň saglyk ýagdaýyny barlamaly diýip çeşme gurrun berdi. Ýygnakda resmiler hususy edaralara öz hasaplaryna halka mugut maska paýlamagy tapşyrypdyr. Ýöne bu düňe häzir dilden aýdylýar. Iş ýüzünde mugut zat ýok, maskalary satyn almaly diýip çeşme aýtdy. Şeýle-de onuň sözlerine görä döwlet edara ýolbaşçylaryna 40 ýaşdan ýokary işgärlerini töleýsiz ruhsata goýbermek buyruk berildi. Şol bir wagtyň özüne Mary welaýatynyň administratiw merkezine we Bayramaly şäherine häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýärler. Şuň şäherde maska ýören adamlar awtobusy mündürüp şäher polisiýa bölümüne alyp gidýärler diýip habarçy habar berdi. Bayramalda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri döwlet salgyt gullugynyň işgärleri bilen bilelikde ýollarda sürücüleriň maskalaryny barlaýar. Egerde sürücüleriň maskalary ýok bolsa ol adamyň jemgyýete howp salýanlygy we kesel ýaýradýanlygy barada protokol doldurýarlar. Hemde öňkü ýaly olara jerime salýarlar. Jerimeniň töleýi 60 manat diýip Bayramaly habarçy aýtdy. Onuň üstüne 15 manat blank üçin hem tölemeli diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Habarçymary vilayatynyň çägini häzirki wagtda koronavirus näsaglar üçin ýol ötünni Mary şäheriniň özünde we Margaret şäherçesinde hemde Melhem sanatoriýasyny 4 sany merkeziň açylandygyny habar berdi. Ol Melhem sanatoriýasyny bejerge alýan näsaglaryň çykdyjylary we ol ýerdäki şertler barada maglumat berdi. Bir tanşymyň gyýdy koronavirus keseli bilen Mary şäherine yerleşýän Melhem sanatoriýasyna yerleşdirildi. Ol ähli dermanlary öz hasabyna satyn alýar, dermanlar ören gymmat. Ol bir hepde bäri keselhanada, ilki reanimasiýadady. Häzir onuň ýagdaýy gowlaşýar. Onuň taglygyny bejermek üçin 8000 manatdan gowrak çykdy jetdiler diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Melhem sanatoriýasynda näsaglar biri-birinden üzüňlükde saklanýar. We sanatoriýanyň iými tüpçünçüligi täze AI firmasy tarapyndan ýola goýulýar. Bayramarly habarçy şäherde derman bahalarynyň göterilendigini, şol bir wagtyň özüne mask üçin zerur bolan rezinleriň bahasynyň 1 manatdan 6 manada, hasalaryň bahasynyň 3 manatdan 10 manada çykanlygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus keselini resmi taýdan açaçan boýun almaýar.